από την αρχή. Μετά τα αυτά ή το εορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Είναι δέντε Ιεροσολύμης πλησίων της προβατικής πύλης Κολυβήθρα, η ονομαζομένη Εβραϊστή Βηθεσδά. Έχουσα πέντε στοάς. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούν των τυφλών, χολών, ξηρών, ή την εσπεριέμενο τη γίνηση του ύδατος. Διότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρό στην Κολυβήθρα και τάρατε το είδωρ. Όσοι λοιπόν εισήρχε το πρώτο μετά την ταραχή του ύδατος, έγινε το υγιής από οποιαδήποτε νόσο έπασχε. Ή το δε εκεί άνθρωπός της, 38 έτη, πάσχουν ασθένειαν. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και εξεύρων ότι πολύ ήδη καιρών πάσχει, λέγει προς αυτόν, θέλεις να γίνεις υγιής? Απεκρίθη προς αυτόν ο ασθενών, Κύριε, άνθρωπο δεν έχω για να με βάλει στην Κολυβήθρα όταν ταραχθεί το είδωρ. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού κατεβαίνει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγέρτηθη, σήκωσε τον κράβατό σου και περιεπάτη. Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτό και περιεπάτη. Ή το δε Σάββατον εκείνη την ημέρα, έλεγω λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον θεθραπευμένον, Σάββατο είναι, δε συνέσαι γεχωρημένο να σηκώνει τον κράβατον. Απεκρίθη προς αυτούς, ο ιωτρεύσας με, εκείνος με είπε, σήκωσον τον κράβατό σου και περιεπάτη. Ρώτησα λοιπόν αυτόν, τι είναι ο άνθρωπος, ώστε σε είπε, σήκωσον τον κράβατό σου και περιεπάτη. Ο δε ιατρευτής δεν ήξερε τι είναι, διότι ο Ιησούς επεξήλθε επειδή το όχλος πολύ εν το τόπο. Μετά τα αυτά ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπε προς αυτόν, ιδού έγινε υγιής, μικέτι αμάρτανε, δυνάμες γίνεται χειρότερο. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος και ανήγειλε προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο ιατρεύσας αυτών και δια τούτο κατέτρεχον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και ζήτουν να θανατώσω σε αυτόν, διότι έκαμνε ταύτα εν Σαββάτο. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς, ο πατήρ μου εργάζεται ως τώρα και εγώ εργάζομαι. Δια τούτο λοιπόν μάλλον εζήτουν οι Ιουδαίοι να θανατώσω σε αυτόν, διότι όχι μόνο παρέβαινε το Σάββατο, αλλά και πατέρα αυτού έλεγε το Θεόν, ίσον με το Θεόν κάμνωνε αυτόν. Είναι γεγονός ότι σαν άνθρωποι εμείς, επειδή είμαστε στην πτώση του Αδάμ και της Εύα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να στηριχτούμε στην πίστη, γιατί πολλές φορές τη θεωρούμε παράλογη. Και ξέρετε, τη θεωρούμε παράλογη όσο εμείς είμαστε μακριά από το Θεό. Όσο πάμε πιο κοντά Του, τότε αντικαθίσταται η λογική με την πίστη και ο άνθρωπος είναι πιο εύκολα να πλησιάσει το Θεό και να πάρει αυτό που θέλει. Γιατί ο Θεός έχει δώσει ένα παράδειγμα, λέει ότι μου ζητήσετε στο όνομα του Ιησού Χριστού, θα σας το δώσω. Είναι, υπάρχει όμως ένα εμπόδιο τώρα εδώ και το εμπόδιο είναι η λογική μας. Δεν σκεπτόμαστε διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους, από εκεί βγήκαμε. Όταν είμαι πεσμένος, δουλεύει η λογική και γίνομαι υπέρλογος. Όταν στέκω πνευματικά, δουλεύει η πίστη και τότε εγκαταλείπω τη γη και ενώνω με τον ουρανό. Γι' αυτό με κάλεσε. Να μην ζω με την όψη που είναι η λογική, ότι βλέπω και ότι ακούω, αλλά με την πίστη. Η πίστη, ο άνθρωπος που την έχει ενεργή, επικοινωνεί με τον ουρανό και τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Οπότε όταν αυτή τη στιγμή προκύψει ένα πρόβλημα, κατευθείαν το σκέπτομαι. Πώς να το λύσω? Αν στέκομαι στην πίστη, το πρώτο που σκέπτομαι πάω στην προσευχή. Αν δεν στέκομαι στην πίστη, θα σκεφτώ, έχω κανένα μέσο. Αν παραδείγματος χάρη είναι θέμα υγείας, σε ποιο καλό γιατρό να πάω? Αν είναι θέμα κοινωνικό, θέλω να πιάσω δουλειά ή οτιδήποτε άλλο, ποιο μέσον έχω? Είναι φυσικό αυτό. Και λέμε τώρα εδώ ότι ο Θεός δεν μας κάλεσε για να ζήσουμε με φυσικό τρόπο. Μας κάλεσε για να ζήσουμε υπερφυσικά. Το παράδειγμα το έχουμε πει, ότι ο άνθρωπος που ζει διαπίστεως, αν παρακολουθήσουμε παραδείγματος χάρη αυτές τις ημέρες που μιλήσαμε για την Ανάσταση και όλα αυτά, διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές όλοι, κανείς δεν πίστευε ότι είναι Υιός Θεού. Ο Πέτρος το είπε μια φορά και το ξέχασε. Οπότε, για να μπορέσει ο Κύριος να ενεργήσει, πρέπει οπωσδήποτε να τον γνωρίζω προσωπικά. Πώς τον μαθαίνουμε τον Κύριο? Διαβάζουμε το λόγο του. Δεν διαβάζω το λόγο του για να τον ξέρω. Διαβάζω το λόγο του για να μάθω τι είναι ο Θεός και να ενεργήσω σύμφωνα με αυτό που με καθοδηγεί εδώ για να πάρω τα αιτήματά μου. Έχουμε πάντα αιτήματα, ναι. Όσο μεγαλώνουμε αλλάζει η ηλικία. Αλλάζει η κατατομή του σώματός μας και παρουσιάζονται κάποιες βλάβες εκεί. Οπότε όσο μεγαλώνω η λογική μου λέει θα γίνομαι ανήμπορος, θα παρουσιαστούν κάποιες ασθένειες, κάποια στιγμή θα φύγω. Η λογική δεν εργάζεται τα πράγματα του Θεού. Και το βλέπουμε αυτό με τους μαθητάς. 12 μαθητές ακολουθούσαν τον Κύριο, μετά γίνηκαν 11 με την αποστασία του Ιούδα και βλέπουμε ότι δεν είχαν καταλάβει. Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος ο Κύριος. Όπου ήταν αυτός νιώθαν ασφάλεια. Βλέπαν τα σημεία του Θεού και χαιρόντουσαν. Υπήρχε περίπτωση να χαρούν σε κάποιο άλλο σημείο? Όχι. Γιατί ήταν υποδουλεία των Ρωμαίων. Οπότε ο μόνος τρόπος για να χαρούνε που δεν το ξέραν αυτοί ήταν να κάνουν παρέα με τον Χριστό. Κάνανε παρέα, αφήσανε πολλά πράγματα και τον ακολουθήσανε, αλλά ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ένας ευαίσθητος άνθρωπος, τους βοηθούσε. Ό,τι τους έλειπε τους το έδινε. Είχανε μια αγκαλιά και μια παρηγοριά με το λόγο του. Και γι' αυτό πήγαιναν κοντά του. Αλλά βλέπουμε όταν δυσκόλεψαν τα πράγματα, δηλαδή η παρουσία του δεν κάλυψε κάποια πράγματα και ήρθε ο φόβος στην καρδιά τους, όταν τον πιάσανε για να τον σταυρώσουν, εκείνη τη στιγμή φάνηκε η αδυναμία τους. Δεν ακολούθησαν το Θεό. Τον πιάσανε. Από τη στιγμή που τον πιάσανε κινδύνευε να πεθάνει. Αλλά θα πέθανε και η ελπίδα τους. Η λογική έλεγε τελείωσαν όλα. Και βλέπουμε ότι κρυφτήκαν για το φόβο των Ιουδαίων στο Ανόγιο και εκεί επάνω λέγανε και λέγανε τα θαυμάσια τα οποία είχαν ζήσει μαζί του. Αλλά είχαν πεθάνει, καθώς πέθανε ο Ιησούς Χριστός. Όταν αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός πηγαίνει στους 10, γιατί έλειπε ο Θωμάς, και παρουσιάζεται. Αυτή μέσα στη απιστία, ακόμα και για τον προσκυνήσουν, λέει, μερικοί από αυτούς δίστασαν όταν τον είδαν στη μέρα. Γιατί δίστασαν? Γιατί δεν ξέραν τι είναι. Είναι δυνατόν να είναι άνθρωπος φυσιολογικός με τρύπες στα χέρια και στα πόδια? Το αίμα που έχει, που έχει πάει, δεν έχει φύγει. Άρα πώς ζει χωρίς αίμα? Η λογική δεν το χωράει. Έπρεπε λοιπόν να αυξηθεί η πίστη για να καλύψει αυτό που δεν χωράει η λογική. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ο Θωμάς δεν είναι ο μόνος άπιστος, είναι όλοι οι Απόστολοι. Γιατί όταν τους είπαν ότι αναστήθηκε, τους είπαν οι κοπέλες, αυτοί τι είπανε? Ότι έχουν παραφροσύνη αυτή τη στιγμή, έχουν από την αγάπη για τον Θεό. Και είναι φλιαρίες αυτά. Λένε κάτι που θα θέλανε να έχει γίνει, να αναστηθεί. Αλλά πώς θα αναστηθεί? Αυτός ανέστησε τον Λάζαρο και τόσους άλλους. Αλλά ήταν ο ίδιος που τους ανέστησε. Είχε την εξουσία από τον Θεό. Τώρα ποιος θα εγείρει αυτόν? Πώς θα αναστηθεί αυτός? Οπότε είχαν τρελαθεί μέσα σε αυτές τις σκέψεις και είχαν χάσει κάθε εμπιστοσύνη πλέον για αυτό που γνώρισαν. Πράγμα που εμείς δεν δικαιολογούμαστε. Μακάρι είναι αυτοί που δεν είδαν και πίστεψαν. Τι πάει να πει αυτό? Ευτυχισμένος θα είμαι αν αυτή τη στιγμή τον έχω στη σκέψη μου και στην καρδιά μου συνέχεια. Γιατί? Γιατί θα τον αφήνω να κάνει ό,τι έχω ανάγκη. Αν όμως δεν πιστεύω δεν γίνεται. Και βλέπουμε τώρα πάει ο Θωμάς, του λέει έλα εδώ εσύ, γιατί ο Θεός ξέρει τα πάντα. Δεν είπες ότι θες να βάλεις τα δάχτυλά σου στις τρύπες των χεριών, των ποδιών και την παλάμη σου στην πλευρά? Έλα. Κάντο. Τι είπε ο Θωμάς? Εκείνη τη στιγμή προσωπικά εγώ βλέπω αναγέννηση. Ο άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί πιστεύει ότι ο Θεός ζει και όταν πηγαίνει να προσεύχεται, προσεύχεται γιατί είναι πανταχού παρόν και όχι σε ένα τουβάρι μπροστά ή σε ένα κλειστό δωμάτιο. Είναι το ταμείο μου εκεί που θα μπω μέσα ή να πάρω ή να δώσω με την προσευχή. Χωρίς ταμείο δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε ευτυχία στην καρδιά μας. Είναι το θυσιαστήριό μας. Είναι το σημείο που με περιμένει ο Κύριος καθημερινά. Οπότε πρέπει στον προγραμματισμό μέσα να βάλουμε τουλάχιστον αυτό που είχε ο Δανιήλ. 3 φορές την ημέρα να έχουμε μια προσευχή. Όταν ξυπνήσουμε το πρωί οπωσδήποτε. Να ζητήσουμε να είναι μαζί μας όλη την ημέρα. Να του ζητήσουμε να μας δώσει σοφία να κάνουμε αυτό που θέλει. Τι θέλω να κάνω σήμερα? Γιατί ρωτάω τον Θεό τι να κάνω? Γιατί του ανήκω? Γιατί με έσωσε, με κάλεσε. Και αυτή τη στιγμή δεν είμαι κύριος στο εαυτό μου. Οπότε να του ζητήσω να κάνω αυτό που θέλει, ώστε η παρουσία του να είναι εύκολη να με ευλογήσει. Γιατί ο Θεός θέλει να μας ευλογεί συνέχεια. Αυτό το αποδεικνύει με διάφορα τα οποία μας λέει στο λόγο του. Θέλει να είναι πλήρης η χαρά μας. Και πώς θα είναι πλήρης η χαρά μας? Με αυτά που ακούμε και βλέπουμε γύρω μας. Όλα είναι τρομακτικά. Πόλεμοι, πάμε για τρίτο παγκόσμιο. Βλέπουμε τη δυσκολία που παρουσιάζουμε τα οικονομικά πολλές φορές, τα οποία αυξάνουν τα πάντα και μας τα παίρνουν. Και πολλά άλλα τα οποία ακούγονται, τα οποία δεν σε αφήνει να ηρεμήσεις αν έχεις λογική. Η λογική λέει ότι πάμε βαθμιδών, ας πούμε, για κάποια στιγμή να μας λείψουν τα χρήματα, και τώρα που θα σταματήσουν να υπάρχουν και τα ρευστά στη μέση, δεν ξέρουμε πόσα έχουμε, μας βάζουν να ασχολούμαστε με κάρτες, δεν ξέρουμε πόσα έχουμε χαλάσει, δεν ξέρουμε πόσα έχουν μείνει, δεν ξέρουμε τίποτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, από εδώ και πέρα είναι δυσίωνο το μέλλον της λογικής. Αλλά η πίστη δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Γιατί με την πίστη επικοινωνούμε το αιώνιο. Το περιβάλλον που είναι ο Θεός, ο οποίος είναι τέλειος. Και είναι τέλειο το περιβάλλον του. Οπότε μαθαίνουμε από αυτή τη ζωή να ζούμε με αυτό. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Έφερε το λόγο, ο οποίος λόγος καλείμαστε να τον δεχτούμε. Ο λόγος τι είναι? Το θέλημα του Θεού. Ήρθε λοιπόν και μας είπε πώς ζούμε στον ουρανό. Οι άγγελοι, οι χερουβίμ και οι σεραφείμ. Μας έφερε τον τρόπο ζωής του ουρανού. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να μάθουμε να σκεπτόμαστε και να ζούμε δια της πίστεως, οπότε ζούμε όπως ο ουρανός. Αυτό βλέπουμε λοιπόν στο Θωμά, ο οποίος μόλις τους είπε έλα να βάλεις εδώ και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός, ο Θωμάς δεν τολμάει να πάει κοντά. Πρώτα απ' όλα βλέπει τις τρύπες και δεν τολμάει, λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Πρώτη φορά ο Θωμάς τον ονομάζει Κύριό του, κυρίαρχο της ζωής του. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Θεός τι είναι? Κάτι που δεν μπορώ να εννοήσω, αλλά είναι δυνατόν να κάνει τα πάντα στη ζωή μου. Οπότε λέει αυτές τις δύο λέξεις, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Βρήκε Θεό ζωντανό λοιπόν, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος αναστήθηκε. Και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα γίνεται Κύριός του. Ό,τι λέει θα κάνει και θα ζει όπως θέλει. Αυτό οπωσδήποτε αντιπροσώπευσε όλους τους Αποστόλους. Οπότε καταλαβαίνουμε εκείνη τη στιγμή ότι ολοκληρώθηκε η αναγέννηση. Εμφύσε σε αυτούς λέει και πνεύμα Άγιο, γιατί εκτός την πλήρωση εμφύσε σε πνεύμα Άγιο. Το πνεύμα Άγιο τι έκανε? Άνοιξε τη διάνοια να καταλάβουν το λόγο. Για θυμηθείτε προς Εμαούς όταν πήγαινε, τι έκανε ο Κύριος για να τους επαναφέρει αυτούς τους δύο μαθητάς του, οι οποίοι πηγαίνανε πάλι στα χωράφια τους. Τελείωσε, πέθανε αυτός, πάμε πλέον να αρχίσουμε τις δουλειές που κάναμε πριν τον γνωρίσουμε. Αλλά παρεμβαίνει ο Κύριος στη διαδρομή και τον βλέπουμε τι κάνει. Τους μιλάει για το λόγο. Όλα μέσα στη σκέψη τους που έλεγε ο Κύριος είχαν σβήσει. Πέθανε, τελείωσε. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα από αυτά. Ποιος θα σηκώνει τους νεκρούς? Ποιος θα θεραπεύει? Ποιος θα παίρνει τις απογοητεύσεις και τις φοβίες τους? Λείπει αυτός, πέθανε. Πέθαναν όλα αυτά. Εκεί είναι το λάθος. Ο Χριστός άλλαξε ζωή. Από εκεί που ήταν ένας φυσικός άνθρωπος που τον έβλεπα και τον έπιανα, αλλάζει. Παρουσιάζεται τώρα ένα υπερφυσικός άνθρωπος, γιατί έχει τρύπες στα πόδια και στα χέρια, δεν έχει αίμα. Περνάει μέσα από τους τοίχους και τις κολόνες χωρίς να ανοίγουν οι πόρτες τίποτα, δεν χρειάζεται. Αποκαλύπτει και μετά εξαφανίζεται στα καλά καθούμενα. Ή μπορεί να το βλέπω να ανεβαίνει στον ουρανό. Αυτά όλα είναι τρομερά. Τώρα εδώ λοιπόν, τι βλέπουμε? Βλέπουμε τον Κύριο να είναι μαζί τους και να προσπαθεί να τους πείσει ότι αυτός δεν είναι απλώς ένα δάσκαλος, αλλά είναι Θεός. Και μαζί με αυτούς προσπαθεί να πείσει και τα πλήθη που τον ακολουθούν. Και βλέπουμε τώρα εδώ, είναι η εορτή των Ιουδαίων. Είχαν κύριες γιορτές και πολλές δευτερεύουσες οι Ιουδαίοι. Από ό,τι φαίνεται πρέπει να ήταν κάποια κύρια γιορτή, αλλά όχι από αυτές που πρέπει να παρευρεθούν και αυτοί. Γιατί όταν ήταν Πάσχα παρευρισκόντουσαν, όλοι οι Ισραηλίτες έπρεπε να περάσουν από την Ιερουσαλήμ, γιατί ήταν ο ναός τους εκεί. Φεύγανε από τις συναγωγές οπουδήποτε και πηγαίνανε εκεί και από εξωτερικό οπουδήποτε ήταν. Και βλέπουμε τώρα, είναι μια γιορτή που πρέπει οπωσδήποτε να πάνε τυπικά στο ναό και να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή όσοι πάνε. Αυτοί που ήταν κοντά πηγαίνανε. Εδώ όμως βλέπουμε κάτι που δεν στέκει στη λογική. Θα μπορούσα να πάω οποιαδήποτε μέρα να περάσω από την κολυβήθρα του Σιλοάμ. Τι είναι η κολυβήθρα του Σιλοάμ? Ένας χώρος που υπάρχει μια δεξαμενή, την οποία κατευθύνονταν το νερό εκεί και έμενε μέσα, και αν είχαν καμιά φορά πολιορκία όπως είχαν με τους Δρομαίους, χρησιμοποιούσαν αυτό το νερό για να υδρεύει την πόλη, για να πίνουν οι ίδιοι. Αυτός ο χώρος λοιπόν τον είχαν σκεπάσει με τρεις στοές, όπως είναι το Ατάλλιο εδώ στην Αθήνα, για να μην βρέχονται και να αποφεύγουν και το κρύο όταν πέφτει η χιόνι ή οτιδήποτε άλλο. Και μέσα λέει εκεί μαζευόταν πολύ μεγάλο πλήθος, οι οποίοι είναι άρρωστοι από ασθένειες ή είναι τυφλοί ή λείπουν μέλη από τα σώματά τους, γιατί λέει συνέβαινε κάτι περίεργο. Κάποια στιγμή που δεν ήξεραν, αυτό μας θυμίζει την προσευχή. Προσευχόμαστε για τα αιτήματά μας, αλλά δεν αποβάλλουμε τα αιτήματα, επιμένουμε μέχρι να τα πάρουμε. Πολλές φορές έρχεται την τελευταία φυλακή της νυχτός. Πρέπει να κάνουμε υπομονή και να πηγαίνουμε να προσευχόμαστε. Το βασικότερο απ' όλα είναι τη στιγμή την οποία προσεύχομαι να μπορέσει να καθαρίσει η σκέψη μου. Η οποία σκέψη καθαρίζει μόνο αν εκδηλώσω αγάπη στο Θεό και ευγνωμοσύνη. Δεν καθαρίζει διαφορετικά. Οπότε μπορεί να είναι μια τυπική προσευχή που να μην πιστεύω κι εγώ ότι πάει πάνω από το ταβάνι. Το καταλαβαίνω, το νιώθω. Δεν νιώθω την παρουσία του. Όταν η προσευχή μου έχει γίνει αποδεκτή από το Θεό, το νιώθω. Γιατί έρχεται η ειρήνη, έρχεται η χαρά στην καρδιά μου μέσα. Έρχεται η αύξηση της πίστεως. Οπότε μπορώ από την άλλη στιγμή και έπειτα να φέρω το αίτημά μου και να περιμένω πως θα το πάρω. Καραδοκώ γι' αυτό. Ενώ διαφορετικά γονατίζω, σηκώνομαι. Εντάξει, μια συνηθισμένη μέρα, μια συνηθισμένη στιγμή που δεν ένιωσα τίποτα. Και αν αυτή τη στιγμή έχω επεξεργαστεί κάποια πράγματα που μου βάζει στη σκέψη ο άλλος, δεν πρόκειται ποτέ να καθαρίσει αυτό. Γιατί όντι να λέει ακούω, γίνομαι δούλος του. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ, ένα τέτοιο άνθρωπο φυσιολογικό επισκέπτεται το Θεός, στα καλά καθούμενα. Αντί για να πάει στο ιερό και να πάει στο ναό, πάει στη στοά αυτή, η οποία δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Για σκεφτείτε, πρέπει να σκεπτόμαστε πάντα το περιβάλλον το οποίο μας καθοδηγεί ο λόγος, για να δούμε τις συνθήκες που αντιμετώπιζε ο Κύριος, για να καταλάβουμε και εμείς που βρισκόμαστε. Πηγαίνει τώρα εκεί και μιλάει για ένα άνθρωπο. 38 χρόνια δεν έφυγε από εκεί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, δεν είχε άνθρωπο να τον βοηθήσει, να κάνει βασικές ανάγκες του. Και ήταν και με κινητικά προβλήματα, γιατί δεν προλάβαινε να πέσει μέσα, πέφτανε άλλοι πιο μπροστά. Οπότε καταλαβαίνετε τι γινόταν εκεί από μυρωδιές και από ιστορίες. Ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να γίνει στη ζωή κάποιου, να πάει να παρευρεθεί στο σημείο αυτό που υπάρχει τόσο πόνος και τέτοια καταστασία και μυρωδιά. Και λέει εδώ πλήθος μέσα. Γιατί ήταν πλήθος? Γιατί ήταν υποκατοχή, χρήματα δεν υπήρχαν, γιατροί δεν υπήρχαν που να μπορούν να βοηθήσουν. Οπότε φανταστείτε τώρα όλο το πλήθος στην Ιερουσαλήμ μέσα και τα περίχωρα, είχε μία ελπίδα. Να πάνε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ που γίνεται κάτι περίεργο. Κάποια στιγμή κινείται το νερό σαν κάποιος να το κούνησε σε ένα ποτήρι και καθώς κινείται όποιος προλάβαινε και έπεφτε πρώτος μέσα θεραπευότανε. Τι έδειχνε ο Θεός? Ότι είναι ζωντανός. Δεν είχε ιδιότητες το νερό. Ούτε ήταν κάποιος εκεί που ήταν με χαρίσματα για να κάνει κάτι. Οπότε η ελπίδα ήταν, κινήθηκε το νερό να το βλέπω και να πέσω πρώτος μέσα. Δηλαδή αυτός τι έκανε, 38 χρόνια εκεί ήταν στο νερό. Δεν είχε άλλο ενδιαφέρον. Η ελπίδα του ήταν να κινηθεί να πέσει μέσα. Τι ζωή έκαναν αυτοί όλοι εκεί? Εκεί πήγε ο Κύριος, αλλά το περίεργο είναι ότι πήγε μόνο σε αυτόν. γνωρίζοντας 38 χρόνια ότι είναι σε αυτή την κατάσταση, επήγε για αυτόν. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ελπίδα Θεού δεν υπάρχει. Μας θυμίζει τίποτα αυτό? Όταν είμαστε στον κόσμο και εμείς, σιγά μην ασχοληθεί ο Θεός μαζί μας. Πού θα προλάβουμε τόσοι που είμαστε? Έτσι δεν σκεπτόμαστε με τη λογική? Μέχρι που ήρθαμε και σαν το Θωμά, μόλις τον είδαμε, τρομάξαμε στην αρχή, αλλά μετά ηρέμησε η ομορφιά και η δόξα και η αγάπη του. Και τον εμπιστευτήκαμε και τον ζητάμε κάθε στιγμή τώρα. Τον θέλουμε μαζί μας. Και βλέπουμε τώρα ότι πηγαίνει εκεί ο Κύριος και πηγαίνει κατευθείαν. Ήταν, λέει, ένας άνθρωπος 38 χρόνια πάσχων ασθένεια, η οποία του είχε δώσει κινητικά προβλήματα. Τούτον ειδών, λέει ο Ιησούς, ο οποίος κοιτόταν εκεί, και λέει τη λέξη, τονίζει, εξεύρει. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα για μένα και για σας. Ξέρει την καρδιά μας καλύτερα από εμάς. Και πάει κοντά λοιπόν και του κάνει μια ερώτηση. Θέλεις να γίνεις υγιής? Τώρα, γιατί είναι εκεί? Έχει πάει για να θεραπευθεί. Οπότε βλέπουμε τώρα, γίνεται μια συζήτηση λογικής που δεν βγάζει πουθενά. Και απεκρίθη ο άνθρωπος που ήταν ασθενής και λέει, δεν έχω κάποιον άνθρωπο να με βάλει στην κολυβήθρα όταν θα κινηθεί το είδωρ. Ο άνθρωπος που κινείται με την πίστη δεν έχει ένα άνθρωπο δίπλα του να πάει στιγμή. Η μητέρα, το παιδί που στέλνει στο σχολείο, δεν είναι δίπλα του. Οπότε να πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Εγώ που ήρθα σήμερα εδώ με το αυτοκίνητο μπορούσα να μην έρθω. Να γίνει ένα ατύχημα ή οτιδήποτε. Κάποιος πρέπει να εργαστεί και για την υγεία μου και για την ασφάλειά μου και περισσότερο για την ανάγκη που έχω μέσα μου να κατοικεί ο Θεός, ώστε να απολαμβάνω αυτή τη σχέση. Αυτό δεν υπήρχε σε αυτόν. Επήγε εκεί να κάθεται 38 χρόνια να κοιτάζει το νερό, μήπως κινηθεί. Και μόλις κινιότανε, έπρεπε να συρθεί να πέσει μέσα, βλέπαν οι άλλοι, έμπαινε κάποιος άλλος. Τον εβλέπαν ότι γινότανε καλά, ανανεώταν η ελπίδα την επόμενη, αλλά αυτός έμεινε 38 χρόνια ολόκληρα. Και λέγει ο Κύριος ένα απλό πράγμα. Δηλαδή, για να δούμε τώρα. Δεν έχει Θεό στην καρδιά του. Δεν είναι στο Ισραήλ αυτός? Είναι. Δεν είναι στην Ιερουσαλήμ? Είναι. Δεν είναι ο ναός εκεί? Είναι. Δεν υπάρχουν οπωσδήποτε ιερείς και αρχιερείς εκεί? Βεβαίως υπάρχουν. Αλλά δεν πάει κανείς στην κολυβήθρα. Τι να πάει να κάνει? Δεν μπορούν να θεραπεύσουν ούτε ένα συνάχη. Γιατί? Γιατί δεν έχουν Θεό στην καρδιά τους. Ξέρουνε τα του Θεού την πεντάτευχο. Τηρούνε τα έθιμα. Τηρούν αυτά που γράφει μέσα στο ναό, μετανοσφάζουν τα ζώα και όλα αυτά για τις θυσίες που κάνανε λόγω των αμαρτιών τους και όλα αυτά, αλλά σκεπαζόταν οι αμαρτίες. Δεν απαλληφόταν οι αμαρτίες τους. Όλα αυτά τα ξέρουν. Αλλά να πάνε να κάνουν τι στην κολυβήθρα που υπάρχει πλήθος με ασθενείς? Ούτε το περιβάλλον τους ενέπνε, αλλά και δεν έχουν τη δυνατότητα να τους δώσουν κάτι. Να τους δώσουν ποια πίστη? Οι ίδιοι δεν είχαν πίστη. Και αυτό που έκαναν οι μαθητές και σήκωναν οπωσδήποτε αρρώστους και όλα αυτά που γινόντουσαν στην αρχή ήταν δωτό. Δεν το είχαν κερδίσει με την πίστη. Όταν έφυγε ο Κύριος, τότε ήρθε η πίστη και φτάσανε στο σημείο αυτό, αφού λάβαν το Πνεύμα το Άγιο, να κρατήσουν πλέον αυτά που τους έδωσε. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει ο Κύριος κάτι απλό. Σήκω. Πάρε το κρεβάτι σου και φύγε. Είναι εύκολο να γίνει? Οποιοσδήποτε άκουγε αυτό, λέει, τον κοροϊδεύει. Ένας άνθρωπος παράλυτος από την ασθένεια έχει 38 χρόνια να κινήσει τα μέλη του κάπως. Δεν ξέρω αν ήταν πόδια ή χέρια αυτά. Και του λέει, πάρ' το κρεβάτι σου. Αλλά τι γίνεται τώρα εδώ? Αυτός ο άνθρωπος, βλέποντας τον Ιησού Χριστό, κάτι άλλαξε σε αυτόν. είδε ότι διαφέρει σαν άνθρωπος από αυτούς που γνώριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και πίστεψε το στιγμίο λόγο που του είπε. Πάρε το κρεβάτι σου και σήκω. Και τι κάνει? Σηκώνεται, λέει, γίνεται υγιής και σηκώνεται και παίρνει το κρεβάτι του και φεύγει. Έγινε ένα τεράστιο θαύμα που δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει κανείς άλλος. Τι γίνεται τώρα εδώ? Υπάρχει κόσμος στην εποχή εκείνη δίπλα στο Χριστό που ζηλεύει για τα θαύματα και τους φέρνει πικρία και κακία στην καρδιά τους μέσα για το πρόσωπο αυτού που φέρνει τα θαύματα. Πάνε λοιπόν, μόλις το βλέπουν και κουβαλά το κρεβάτι, και του λένε, δεν ξέρεις ότι είναι Σάββατο σήμερα? Λέει, αυτός ξέρω. Λέει, γιατί κουβαλάς το κρεβάτι σου? Δεν ξέρεις ότι δεν κάνουμε δουλειές? Και λέει, αυτός, δεν φταίω εγώ. Φταίει αυτός που με έκανε καλά. Αυτός μου είπε να το σηκώσω, λέει, και να φύγω. Προσέξτε τώρα εδώ. Τον ευεργέτησε. Τον ενδιαφέρει ποιος φταίει. Εδώ. Δεν φταίω εγώ. Λέει, ποιος είναι αυτός? Λέει, δεν ξέρω. Πρώτη φορά τον είδα. Και παρακάτω τον ευρίσκει ο Κύριος στο ναό, λέει, μέσα, τον έψαξε, τον βρήκε και του είπε κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Μικέτη αμάρτανε για να μην σου γίνει τίποτα χειρότερο. Δηλαδή αυτό που είχε και ζούσε και ήταν άρρωστος ήταν από την αμαρτία που κουβαλούσε. Αυτό βλέπουμε σύμφωνα με αυτό που του λέει ο Θεός, γιατί είναι ο παντογνώστης Θεός. Μην κάνεις αμαρτίες άλλες. Και αν πάμε σε άλλο σημείο εδώ, το μικέτη αμάρτανε για να μην σε γίνει τίποτα χειρότερο, αναφέρει στο κατά Μανθαίο Ι.Β. 45, λέει ο Κύριος, όταν, λέει, εγώ ευεργετήσω ένα άνθρωπο και το αφαιρέσω τις αμαρτίες, δεν κάνει άλλες. Γιατί αν αυτή τη στιγμή κάνει άλλες με τη θέλησή του, δεν θα θεραπευτεί ποτέ. Και λέει ότι ο εχθρός που φεύγει από το σώμα του ανθρώπου, γιατί είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και κατοικεί ή το πονηρό πνεύμα ή το καθαρό, του λέει, όταν φύγει το πονηρό πνεύμα, μένει, λέει, και καραδοκεί να κάνει αμαρτία πάλι ο άνθρωπος για να πάρει άλλα 7 να μπουν μέσα και να γίνει η ζωή του χειρότερη από ό,τι ήταν. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι σοβαρά τα πράγματα, δεν είναι απλά. Μας κάλεσε, μας έσωσε, μας ελευθέρωσε από τις αμαρτίες. Δεν πρέπει να κάνει, και ξέρετε πότε γίνονται οι αμαρτίες? Όταν είμαι αυτοδικαιωμένος. Γίνεται ένα συμβάν. Αν αυτή τη στιγμή έχω την ευαισθησία που είχε ο Κύριος και βλέπω αυτό το συμβάν όπως το βλέπει ο Κύριος, πρέπει, αν είναι αμαρτία, να μετανοήσω αμέσως και να ζητήσω βοήθεια. Να μην την ξανακάνω. Όταν δεν το βλέπω, πώς θα το ζητήσω? Με τη λογική, αν πάρουμε τι γίνεται έξω, περισσότερες είναι οι δίκες που είναι σε εκκρεμότητα και είναι περισσότερες από τον πληθυσμό της Ελλάδος. Είμαστε 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια υποθέσεις έχουν που σβήνουν καθώς περνάνε ημερομηνίες. Γιατί? Γιατί τσακωνόμαστε συνέχεια. Δεν φταίει κανείς παρά μόνο οι άλλοι. Και άμα φταίνει οι άλλοι, κάνω μηνύσεις για να μπορέσω να δικαιωθώ κατ' εμένα. Το αποτέλεσμα είναι, βρίσκουν δουλειά οι άλλοι, οι δικαστές. Και βλέπουμε τώρα, του λέει, μην αμαρτήσεις πλέον. Δηλαδή, μπορεί να είναι αμάρτητος αυτός? Όχι. Τι εννοεί λοιπόν να μην αμαρτήσει? Να μην δεχτεί εισηγήσεις από τον εχθρό ή από τους γύρω μας που θα λυπήσουμε το Θεό ή το διώξουμε από τη ζωή μας. Να μην δεχτούμε τις εισηγήσεις του. Ο σαρκικός άνθρωπος δύσκολα αναγνωρίζει κάποια πράγματα στη ζωή του για να ζητήσει βοήθεια από τον Θεό, και βλέπουμε αυτό ότι είναι ο Σίμων, ο οποίος καλεί τον γύρο να φάει στο σπίτι του, και μόλις μπαίνει στο σπίτι μέσα έρχεται η Μαρία και πέφτει στα πόδια του, η οποία του ρίχνει το μύρο, με τα μαλλιά της το σκουπίζει, και βλέπουμε τώρα το Σίμωνα ότι έχει αγριέψει, ας πούμε, και σκέπτεται περίεργα. Λέει, αν ήταν αυτός έστω αυτή τη στιγμή και προφήτης, θα ήξερε ότι αυτή η γυναίκα είναι αμαρτωλή. Πώς την αφήνει και τον πιάνει? Κατά αυτόν δεν έπρεπε να δώσουμε σημασία καμία σε κάποιον που είναι αμαρτωλός. Όταν λοιπόν βλέπει ότι αυτή τη στιγμή η γυναίκα αυτή είναι αμαρτωλή, ξέρει αυτός ο ίδιος ότι δεν έχει αμαρτία. Όταν αναγνωρίζει ότι την αφήνει και πιάνει τα πόδια του και ρίχνει το μύρο και όλα αυτά και ο ίδιος λέει θα ήξερε ότι είναι αμαρτωλή, άρα ο εαυτός του δεν είναι αμαρτωλός. Γιατί αν ήταν λογικός θα έβλεπε και ο ίδιος είναι αμαρτωλός και αυτή η γυναίκα είναι αμαρτωλή, άρα ο Κύριος τους δέχεται τους αμαρτωλούς για να ζητήσει και αυτό να ελευθερωθεί από τις αμαρτίες του. Αλλά δεν πιστεύει ότι έχει αμαρτίες. Βλέπει τη γυναίκα αυτή που έχει επίσημες αμαρτίες. Αυτός επειδή κρύβονται δεν έχει αμαρτίες. Όταν έχω μίσος στην καρδιά μου για κάποιον δεν είναι αμαρτία? Βέβαια, αφού μου λέει έχω φωνέψει ήδη. Άμα έχω κακία ή ζήλια για κάποιον αυτή τη στιγμή δεν είναι αμαρτία? Βεβαίως είναι αμαρτία. Γιατί ο Θεός με συγχώρεσε και με μοίρια τάλαντα μου χάρισε και εγώ δεν χαρίζω τα 10 και τα 15 που ξέρω πως κάποιος έχει. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν ότι πάει ένα υποκριτικό τρόπο ζωής ακολουθούμε. Και γι' αυτό βλέπουμε και εδώ τώρα ότι ο Κύριος τον ψάχνει να τον ευρύ. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έγινε υγιής και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ενώ πρέπει να προφυλαχτεί. Ποιος θα του πει λοιπόν ότι ήταν αμαρτία αυτό που είχες? Ο Χριστός. Γι' αυτό τον ψάχνει και τον βρίσκει και του λέει πρόσεξε, η αμαρτία σε έφερε σε αυτήν την κατάσταση 38 χρόνια ολόκληρα. Τώρα λοιπόν μπορείς να μην κάνεις την αμαρτία με τη θέλησή σου. Κάπου είσαι αδυναμία, θα πέσεις. Αλλά ζήτα βοήθεια από εμένα. Και ο άνθρωπος αυτός, η ευεργεσία στο πρόσωπο του δικού του που γνώρισε ποιος είναι, ήτανε να πάει να τον καταδώσει. Πήγε στους αρχιερείς και τους είπε τον βρήκα αυτόν που με θεράπευσε. Είναι ο Τάδε, ο Ιησούς από Ναζαρέτ. Και γι' αυτό λέει αυτοί οι άνθρωποι είχε πολλαπλασιαστεί το μίσος στην καρδιά τους μέσα για τον Ιησού Χριστό γιατί έλεγε την αλήθεια. Πρώτα απ' όλα θεράπευε και δεύτερον έλεγε πως είναι Υιός Θεού. Και ξέρουν τώρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αμαρτίες σε αυτόν τον άνθρωπο. Τον ξέρα, ήταν επώνυμος αμαρτωλός. Και τον θεράπευσε. Άρα πώς θεραπεύτηκε αφού είναι αμαρτωλός? Κάποιος πήρε τις αμαρτίες του. Αυτός ο κάποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τώρα νιώθει ελαφρωμένος, νιώθει όπως πρέπει, αλλά όμως θεωρεί περισσότερο τη φιλία των αρχιερέων από ότι του Ιησού. Δεν τον ενδιαφέρει ο Ιησούς που τον θεράπευσε, τον ενδιαφέρουν οι αρχιερείς να τον δεχτούν στην κοινωνία κοινωνικά πλέον και να τον πούν ότι είναι καλός για αυτούς, ώστε να βρίσκει δουλειές και να βρίσκει ό,τι χρειάζεται. Ενώ αν έμενε με τον Ιησού και ακολουθούσε τον Ιησού, δεν θα βρίσκε πουθενά δουλειά, γιατί όλοι που ακολουθούσαν τον Ιησού τους κάνανε από συνάγωγους. Οπότε διάλεξε ή τον κόσμο ή τον ουρανό. Δυστυχώς διάλεξε τον κόσμο. Έγινε αυτό το περιστατικό. Ο Κύριος έχει πει όμως, μην κάνεις αμαρτίες, αυτός κάνει ήδη εδώ. Και γι' αυτό οι Ιουδαίοι λέει κατέτρεχον τον Ιησού και ζήτουν να το θανατώσωσε αυτόν διότι έκαμνε ταύτα εν Σαββάτο. Έχει κάνει κάποιος από τους αρχιερείς, φαρισαίους, όλους αυτούς κανένα θαύμα? Όχι. Ωραία. Αυτός εδώ που λέγεται Ιησούς Χριστός Ναζωραίος είναι αμαρτωλός, αλλά από όπου περνάει θεραπεύονται όλοι. Δεν προβληματίζεται αυτός ο κόσμος που τον βλέπει να θεραπεύει και να σηκώνει νεκρούς ότι είναι κάτι ιδιαίτερο? Όχι. Γιατί δεν ζει με την πίστη. Ζει με τη λογική. Η λογική δεν μπορεί να το εξηγήσει αυτό. Οπότε βάζουν το μυαλό σε ό,τι θέλετε. Φτάνουν στο σημείο να λένε δια το άρχοντος το Βεζεβούλ βγάζει τα πονηρά πνεύματα. Άρα του δίνει εξουσία ο εχθρός στην καρδιά του μέσα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτός θέλει τα πονηρά πνεύματα, αυτός του δίνει και αυτού εξουσία να τα διώχνει για να μας μπερδεύει. Αυτή είναι η λογική. Η λογική μέχρι εκεί πάει, δεν πάει περισσότερο. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ. Εγώ με καλεί τώρα με τη λογική. Πώς θα αλλάξω. Δια της πίστεως. Μπορεί να με αλλάξει ο Θεός ώστε να σκέπτω πως σκέπτεται αυτός και να πιστεύω ότι μπορεί τα πάντα για να γίνω κι εγώ μέτοχος των ευεργετικών καταστάσεων που δημιουργούνται στη ζωή μου. Μπορεί να αυξηθεί η πίστης μου τόσο ώστε να αγγίξει αυτό που είναι το Θεό. Ότι είναι Κύριος του ουρανού και της γης και είναι όλα δικά του, χωρίς την εξουσία του δεν γίνεται τίποτα. Ακόμα και η σκόνη που καθίζει στα πόδια μας παίρνει την άδειά του. Γι' αυτό λέει στους μαθητές, χτυπήστε τα πόδια σας, να βγει η σκόνη που θα μαρτυρήσει την ημέρα εκείνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες κανόνες, οι οποίες κανόνες πρέπει εγώ να εστερνιστώ. Δεν μπορώ να μείνω αμέτωχος με όλα αυτά που γίνονται. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούν οι Φαρισαίοι που ξέρουν απ' έξω το Λόγο του Θεού και οι αρχιερείς, γιατί αυτοί διδάσκανε και το ναό, και το λαό, συγγνώμη, είναι αυτοί που το μυαλό τους δεν πάει μέχρι εκεί. Ποιος είναι αυτός, λέει, που συγχωρεί αμαρτίες? Ο Θεός. Δεν συγχωρεί αμαρτίες μόνο. Αφού συγχωρεί αμαρτίες και του λέει το αλλήνου σήκω και σηκώνεται, αυτό πάει να πει ότι ο Θεός είναι μπροστά τους. Αφού το ξέρουν, δεν μπορεί κάποιος να συγχωρήσει αμαρτίες, μόνο ο Θεός. Και βλέπουν το Θεό μπροστά τους και δεν το δέχονται. Ζούνε καταστάσεις τέτοιες που δεν υπάρχουν σε κανένα μέρος του πλανήτη, το να βλέπουν τον νεαρό αυτό 33 χρονών να περπατάει μπροστά τους και να θεραπεύει τους πάντες και να βλέπουν αυτή την ιεροπρέπεια που είχε παρουσία του, αυτή η ομορφιά που είχε και τη δυνατότητα που είχε να μιλάει και να αναπαύονται όλοι και να καταλαβαίνουν ότι έχει εξουσία σε αυτά που λέει και να τα βλέπουν να γίνονται πράξη και όμως να μην καταλαβαίνουν τίποτα περισσότερο από αυτό που έχουν καταλάβει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να είναι από το Θεό. Δεν τηρεί το Σάββατο. Και τους λέει ο Κύριος, το Σάββατο εσείς περιτέμνετε, λέει, τα παιδάκια για να μην λυθεί, λέει, ο νόμος του Μωυσέως. Αυτή τη στιγμή δεν θεωρείται την περιτομή ότι είναι εργασία. Και θεωρείται εργασία ότι μιλάω στον άνθρωπο και γίνεται υγιής. Αυτό το θεωρείται εργασία. Δεν έπρεπε να το κάνει, είναι Σάββατο. Και έλεγε και κάποιος από συναγωγίας εκεί ότι έρχεστε, λέει, είναι, λέει, 7 ημέρες ημέρας. Γιατί, λέει, έρχεστε Σάββατο να θεραπευτείτε? Δεν σας φτάνουν οι 6 ημέρες? Κοιτάτε στενοκεφαλιά εδώ. Περνάει ο Χριστός Σάββατο και μπαίνει στη συναγωγή και του λένε και πάνε για να θεραπευτούν. Να μην πάνε γιατί είναι Σάββατο. Να μείνουν οπωσδήποτε με την ασθένεια και με τον πόνο και με την ταλαιπωρία. Ο ίδιος θα έκανε το ίδιο. Και τους λέει ο Κύριος απλά πράγματα. Λέει, όταν πέσει, λέει, το βόδι σας σε μια λακκούβα με νερό, θα το αφήσετε να πνιγεί? Δεν το τραβήξετε από το σχήνιο να το βγάλετε έξω? Άμα το παιδί σου ληστείς και πέσει στο ποτάμι, δεν θα πέσει να το βγάλεις? Απλά πράγματα. Δεν το δεχόντουσαν. Ήταν απόλυτη σε αυτό. Σάββατο είναι, μην κουνηθείς καθόλου. Αλλά τηρούσανε μόνο το Σάββατο να μην κουνηθείς καθόλου. Τα υπόλοιπα που έλεγε ο νόμος δεν τα κάνανε. Και αυτό που έλεγε, έλεος θέλω και όχι θυσία. Μπαίνει στο ναό ο τελώνης, είναι ο Φαρισαίος πιο μπροστά, μόλις το βλέπει και μπαίνει μέσα αρχίζει την κατάκριση. Αυτός που έτσι, που αλλιώς από εδώ, Κύριε, εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν. Αποδεκατίζω, λέει, και τον άνηθο και τον βιώσμο. Το 10%. Εγώ, λέει, νηστεύω 3 φορές την εβδομάδα. Αυτός δεν κάνει τίποτα από αυτά. Αυτά μας συστήνει στο Θεό ή να του δώσουμε την καρδιά μας και τη ζωή μας? Βλέπουμε λοιπόν ότι η λογική πάει στα εύκολα. Κάνω την αμαρτία με τη θέλησή μου, πάω και σφάζω ένα ζωάκι να χυθεί αίμα και εντάξει, καθάρισα. Ή κάνω μια λαμπάδα εκεί δώρο, σαν τον πόη μου, οπότε εντάξει, το Θεό τον εξευμένησα, τώρα είμαι μια χαρά, μπορώ να κάνω την επόμενη. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου, του φυσικού. Και αυτό τώρα ο Κύριος, βλέπουμε εδώ, παίρνει μάθημα οι μαθητές. Δεν έχω, λέει, άνθρωπο να με βοηθήσει, σήκω. Έχεις Θεό όμως, ο οποίος είναι ενεργός, ανεστημένος και ζωντανός. Αν αυτή τη στιγμή τον αφήσεις να ζωντανέψει στη σκέψη μας, ώστε να περάσει στην καρδιά μας η πίστη, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν χρειάζομαι άνθρωπο, γιατί ό,τι κάνει ο άνθρωπος θα το κάνει μισό. Ο Θεός το κάνει το ολόκληρο. Οπότε έχω το μεγαλύτερο μέσον του σύμπαντος. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν πάμε 666 σελίδα, θα διαπιστώσουμε ότι ο Ισαΐας λέει πριν έρθει 2.000 χρόνια ο Ιησούς Χριστός και δύο από τα δικά μας 4.000, λέει ότι ήρθε για να ελευθερώσει το φυλακισμένο και το δέσμιο ο Χριστός. Αν αυτή τη στιγμή έχω ένα πάθος και μια αδυναμία και είμαι μέσα στην Εκκλησία αυτή τη στιγμή, του ζητάω να με ελευθερώσει. Είναι παρόν, όπου δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι και αυτό σαν το μέσο. Άλλη λοιπόν αυτή τη στιγμή που είμαστε όλοι εδώ, είναι και ο Κύριος, αν πιστέψω ότι είναι, του ζητάω να πάρει αυτό που έχω αυτή τη στιγμή και δημιουργεί πρόβλημα στη ζωή μου. Και πρέπει να φύγω χωρίς αυτό. Αν πιστέψω. Χωρίς πίστη δεν μπορεί να τον ευαρεστήσω. Γιατί η πίστη είναι το επίπεδο που θα έρθει στην καρδιά μου. Δεν ζω δια της όψεως, ζω δια της πίστεως. Άρα ο άνθρωπος που πιστεύει κάθε μέρα ζει τις ευεργεσίες των επεμβάσεων του Θεού στη ζωή του. Και αυτές οι ευεργεσίες και τα αποτελέσματα των ενεργειών του είναι που αυξάνουν την πίστη μας και δενόμεθα περισσότερο μαζί του. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να ζει αγίως, δικαίως και ευσεβώς, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να εμπιστεύεται το Θεό. Όταν τον εμπιστευόμεθα, πάνε να πει ξέρουμε ποιος είναι και όταν πηγαίνουμε κοντά του, πηγαίνουμε να συναντήσουμε τον Θεό του σύμπαντος, ο οποίος είναι τα πάντα δυνατά εις αυτόν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε το διπορικό αυτό, ότι προχώρησε καλά, βλέπουμε ότι αρχίζει όμορφα, βλέπουμε ότι φεύγει από το χώρο αυτό που ήταν ο παρελτικός, μετά που τον θεράπευσε, και φεύγει γρήγορα, γιατί είχε λέει πολύ κόσμο. Ο Θεός δεν πάει για να τον στέψουνε βασιλέα, γι' αυτό βλέπουμε όποιο θεραπεύει του λέει μην το πεις σε κανένα. Μην με διαφημίσεις. Δεν θέλει διαφήμιση. Ενώ ο άνθρωπος θέλει διαφήμιση. Ένας καλός γιατρός, άμα είναι επιτυχή η εγχείρηση, σου δίνει και την κάρτα του μαζί. Για να τον διαφημίσεις. Εδώ δεν συμβαίνει το ίδιο. Ο άνθρωπος που ζει για το Θεό είναι ταπεινός. Είναι άγιος. Είναι καθαρός. Για να μπορεί να τον ευλογεί ο Θεός συνέχεια στη ζωή του. Γιατί εάν ο Θεός δεν είναι μαζί του, θα είναι σαν και αυτόν τον άνθρωπο. Άνθρωπος δεν θα βοηθήσει άνθρωπο εύκολα. Παρά μονάχα αν υπάρχει ανάγκη. Οπότε δεδομένη στιγμή ο μόνος μας βοηθάει χωρίς να περιμένει ανταπόδοση είναι ο Θεός. Όλος ο κόσμος να είναι μαζί μου. Αν ο Θεός είναι αντίο μου, ταλαιπωρούμε χωρίς λόγο. Γιατί αν πάω με το Θεό, όλα αυτά τα οποία με εμποδίζουν να ζω την παρουσία Του θα φύγουν και θα αρχίσω πλέον να ζω για Αυτόν και θα επεμβαίνει στη ζωή μου κάθε στιγμή γιατί γίνεται πατέρας μου και ο πατέρας μου με πονάει. Έχεις πλάχνα για μένα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό που κάνει και ευεργετεί τους ανθρώπους φέρνει μίσο στις καρδιές των Ιουδαίων οι οποίοι είναι πλησίων τους αρχιερείς και ξέρουν και το Λόγο του Θεού και είναι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όλοι αυτοί τον μισούν και κάνουν ένα συνέδριο και αποφασίζουν να τον βγάλουν από τη μέση. Να σκοτώσουμε αυτόν που ευεργετεί το λαό. Να σκοτώσουμε αυτό που συγχωρεί τους ανθρώπους. Αυτό που τους θεραπεύει, που τους δίνει ελπίδα, τους ελευθερώνει από τα πάθη και τις αδυναμίες τους. Αυτόν τον βγάλουμε από τη μέση. Και γι' αυτό φωνάζανε, λέγεται θέλετε τον Ιησού να σε ελευθερώσω, λέει ο Πιλάτος ή τον Βαραβά. Ο Βαραβά ήταν ληστής, σαν για αυτούς. Φωνάζανε Βαραβά. Έτσι και εγώ σήμερα, ανάλογα το πώς ζω, ζω ή τη μία πλευρά ή την άλλη. Ή ζω με τον Χριστό, καθώς τον ακούω και προσπαθώ να κάνω αυτό που θέλει, ή ζω με τον κόσμο που είναι ο Βαραβάς και υπάρχουν όλα εκεί. Μίσος, κακίες, φόνοι, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αν δεν ακούω τον Χριστό, θα ακούσω τον κόσμο. Και θα με επηρεάζει και θα πηγαίνω ανάποδα. Και βλέπουμε τώρα παρακάτω, προσπαθεί να τους εξηγήσει ο Κύριος και τους λέει ότι γιατί, λέει, δουλεύεις Σάββατο, δεν μπορείς μια άλλη μέρα να τα κάνεις αυτά. Λέει, τα κάνω και τις άλλες μέρες, αλλά ο πατέρας μου εργάζεται το Σάββατο. Αυτός μου έδωσε τον τρόπο να εργάζομαι κι εγώ. Ακολουθώ ό,τι μου έχει πει και ακολουθώ αυτό που έζησα μαζί του. Όταν για ευεργεσία σε άνθρωπο, οπωσδήποτε θα το κάνω εγώ όποια μέρα και να είναι, γιατί ο πατέρας μου ευεργετεί, ξεκουράστηκε όταν έφτιαξε το σύμπαν την 7η ημέρα. Αλλά την 7η ημέρα ακούει προσευχές και θεραπεύει. Και εγώ γι' αυτό θεραπεύω κι εγώ. Αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβουν. Με αποτέλεσμα, επειδή χάλαγε αυτό που αυτοί διδάσκανε, τους έκαναν εχθρούς τους όλους αυτούς οι οποίοι πηγαίνανε και θεραπευόταν στον Ιησού Χριστό. Αυτή ήταν η αντιμετώπιση τους. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ κάτι. Οι περισσότεροι από αυτούς ακολούθησαν τους αρχιερείς, αλλά όμως επίστευαν λάθος. Δεν ακολούθησαν το Θεό, ακολούθησαν τους αρχιερείς και τους Φαρισαίους, για να είναι καλοί με την εξουσία, να τα έχουν καλά μαζί τους και να είναι οι καλοί, θα λέγαμε, χριστιανοί σήμερα. Αυτοί ήταν οι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης. Αλλά το μυαλό τους κλειστό. Δεν θέλανε να καταλάβουν αυτό που βλέπανε. Και το έχει πει ο Ισαΐας 800 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, 2800 χρόνια από σήμερα, ότι θα βλέπουν και δεν θα καταλαβαίνουν. Θα ακούνε και δεν θα εννοούν. Ποιος τους μίλαγε απέναντί σου? Ο μοναδικός δάσκαλος του σύμπαντος, ο ίδιος ο Θεός. Τους εξηγούσε, τους έλεγε απλά πράγματα, δεν καταλαβαίνανε τίποτα γιατί ήταν ενάντια στα συμφέροντά τους. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν θα γίνει ο χριστιανός ποτέ εάν δεν απαρνηθώ τα γήινα συμφέροντα. Και να βάλω τα αιώνια, τα μη σαλευόμενα, ανώτερα από αυτά. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να πέσουμε σε μια τέτοια παγίδα από τον εχθρό, να μας βάλει φανατισμό στην καρδιά μας μέσα, να μην σκεπτόμαστε όπως σκέπτεται ο Θεός, ούτε να καταλαβαίνουμε αυτά που μας λέει. Άμα διαβάζω το λόγο και τον καταλαβαίνω, είναι σαν να μου δίνεις ένα χάρτη για να κερδίσω τον αιώνιο θησαυρό, και άμα δεν καταλαβαίνω αυτό που διαβάζω, πώς θα ακολουθήσω τον δρόμο το σωστό, όταν έχω πολλούς δρόμους μπροστά μου. Ο άνθρωπος σήμερα έχει όσους δρόμους θέλει. Υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες παντρεύουν 10 φορές, υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες οπωσδήποτε και τον ένα γάμο μπορεί να τον εκαυτηριώσουν και να τον διώξουν, άμα μπει μέσα εκεί δεν σας φέροντά τους μέσα. Υπάρχουν και εκκλησίες οι οποίες σου λένε δεν υπάρχει Θεός. Τα πάντα έχουμε. Ποιος είναι ο δρόμος ο σωστός? Ο άνθρωπος που έχει ειλικρίνεια στην καρδιά του, γιατί ο Θεός λατρεύεται πνεύματι και αληθεία, γονατίζει, και από τη στιγμή την οποία κάνει προσπάθεια να ακολουθήσει το Θεό, ζητάει εκείνη τη στιγμή, αλλάζει ο τρόπος σκέψης, έρχεται η πίστη, μπαίνει στο επίπεδο της πίστεως και περιμένει πλέον την ευεργεσία που ο Θεός υπόσχεται στο λόγο του.